ar ziņām studijā Agita Lapsa. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāts 36 cilvēkiem, Lietuvā 45, bet Latvijā 34 liecina valstu atbildīgās institūcijas. No pagājušajā diennaktī Latvijā atklātajiem jaunajiem inficētajiem 23 reģistrēti Rīgā, 4 Salaspils novadā pa 2 Jūrmalā un Ķekavas novadā, savukārt pa 1 jaunam inficētajiem atklāts Jelgavā un Olēns novadā, 1 inficētais reģistrēts arī Tukuma novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši. Zināms arī, ka 5 no pirmdien atklātajiem COVID-19 gadījumiem saistīti ar kontinentālās hokeja līgas klubu Rīgas Dinamo. Latvija aicinās Eiropas komisiju izstrādāt vienotus principus turismu nozarei COVID-19 apstākļos. Eiropas Savienības padomes prezidenta valsts Vācija nolēmusi sasaukt augsta līmeņa neformālu konferenci, kurā piedalīsies par turismu atbildīgie ministri, lai dalītos pieredzē par pandēmijas ietekmi uz turismu nozari un apspriestu turismu politikas problēmas un lēmumus, kas jāpieņem nākotnē. Latvija uzskata, ka sabiedrības veselība saglabājas kā prioritāte, vienlaikus tiecoties uz sabalansētu pieeju, lai nodrošinātu ekonomiku atjaunošanu un Schengen zonas integritāti. Ceturtdiena, 24. septembrī prezentēs Latvijā radītu depozītu sistēmas risinājumu atbildīgai atkritumu šķirošanai. Mākslīgā intelekta atkritumu šķirošanas iekārta atpazīst, pieņem un šķiro dažādu veidu un tilpumu gan saplicinātus, gan neskartus dzērienu iepakojumus. Pasākumā plānots informēt arī par aptauju, kurā noskaidrots Latvijas iedzīvotāju viedoklis par depozītu sistēmu un iepakojumu izmešanas paradumiem. Latvijā depozīta sistēma plānots ieviest 2022. gada 1. februārī. ASV televīzijas godalgu Emmy ceremonijas reitingu šogad sasnieguši rekordzemu līmeni. Ceremonijas šogad skatījušies 1,6 miljonus skatītāju. 3 stundu garā ceremonija pārspējusi pērno antirekordu, kad to skatījās 6,9 miljoni. Tiesa, Emmy ceremonijai par auditoriju nācās konkurēt ar svētdienas vakar futbola maču un Nacionālās basketbola līgas rietumu konferences finālu. Kaut arī konkurence bija spēcīga un apstākļi ceremonijas norisē neparasti, reitingu kritums ir tendence, kas vērojams vairāku gadu garumā. Vēl 2013. Gadā ceremonija skatījās 17,7 miljonu skatītāju.